Ακούσατε τη σύνθεση του Κυριάκου Σφέτσα «Ταξίμ» για βιολοντσέλο και πιάνο. Έπαιξαν οι Χρήστος Σφέτσας και Νέλη Σεμιτέκολο. Τελειώνουμε με το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα με την επωνυμία «Ρίχθον» του Γιάννη Ξενάκη. Ερμηνεύεται από τον πιανίστα Κλοντ Έλφερ και την φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως με διευθυντή τον Μισελ Ταβάσνικ.
Thank you.
ακούσατε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα με την επωνυμία Ρίχθον του Ιάννη Ξενάκη. Έπαιξε ο πιανίστας Κλοντ Έλφερ και η φιλαρμονική της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως με διευθυντή τον Μισελ Ταβάσνικ. Η εκπομπή με σύγχρονη ελληνική μουσική τελείωσε.
Είμαι η Μαρία Καραβία. Στην απόψινή μας εκπομπή έχουμε στο στούντιο τον γλύπτη Θόδωρο. Το πρώτο που ζήτησε ο Θόδωρος, πολύ σωστά, είναι να εξοικειωθεί με το χώρο, αλλά και με τον ακροατή. Πώς θα μπορούσαμε, Θόδωρε, να το πετύχουμε αυτό? Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
Όχι, δεν είναι δύσκολο. Βασικά, απέναντι στο μικρόφωνο και στο χώρο αυτό που βρίσκουμε, χρειάζεται μια πρώτη εξοικείωση για να ξεφύγω αυτό το track που φυσικά έχει καθένα όταν μπαίνει σε ένα καινούριο περιβάλλον και σε ένα καινούριο medium, όπως είναι πραγματικά το ραδιόφωνο.
Τα μικρόφωνα
και τα μικρόφωνα και όλο αυτό. Μου χρειάζεται λοιπόν πρώτα αυτή, γιατί μια και αυτή η αφαίρεση δεν με βολεύει, γιατί θέλω να συνειδητοποιήσει και ο ακροατής ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε αυτό το κανάλι για να το περάσουμε για κάποιο άλλο medium που είναι γλυπτική. Λοιπόν, αυτή η σχέση ανάμεσα σε δύο media με ενδιαφέρει να γίνει συνειδητή από την αρχή. Και εγώ να τη βιώσω τώρα μιλώντας μαζί σας. Αυτή η λεπτομέρεια για μένα έχει πάρα πολύ σημασία. Βεβαίως μπορεί να φαίνεται βυζαντινισμός, αλλά για μένα έχει πολύ σημασία και θέλω να την αισθανθώ από την αρχή έτσι.
Λοιπόν, εγώ έχω τη θέση του ακροατού, προπαντός.
Του ακροατού και μέσα από εσάς όλων των ακροατών. Γιατί αυτό είναι το περίεργο, ότι ενώ η κουβέντα μας εδώ έχει ένα χαρακτήρα ιδιωτικό, ένα χαρακτήρα κοντινό, συγχρόνως μέσα από εσάς αυτή τη στιγμή μιλάω σε τόσο κόσμο. Γι' αυτό θα ήθελα οι ακροατές να συνειδητοποιήσουν ότι σε αυτά που θα πω να μην τα πάρουν παθητικά, δηλαδή όπως παίρνουν μια ρεκλάμα ή τίποτε, και να μπορέσουν να μπουν αν γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Αυτό άλλωστε έχει και πιο ενδιαφέρον, πιστεύω.
Πώς να μπουν δηλαδή μέσα στο παιχνίδι,
θα πούμε μερικές ιδέες, αυτές δεν να τις δεχθεί παθητικά, σαν δεδομένες. Εγώ μπορώ να έχω κάνει πολλά λάθη, ανακρίβειες ή να πω πράγματα τα οποία δεν έχουν μια αντικειμενική διάσταση από τα πράγματα. Υποκειμενικά βεβαίως μπορεί να στέκουν μέσα σε ένα χώρο δικό μου, προσωπικό ή άλλον. Λοιπόν, θέλω να από την αρχή ο ακροατής να μπει σε αυτό το παιχνίδι, έτσι ενεργοποιείται και το μίντιο του ραδιοφώνου από ένα μίντιο παθητικό, δηλαδή μιας κατεύθυνσης, και γίνεται δύο κατευθύνσεων, όσο μπορεί να γίνει βέβαια. Ελπίζω αργότερα να μπορέσουμε να το κάνουμε πολύ πιο έντονα αυτό, έτσι να ενεργοποιηθεί και ο κόσμος και να μπορεί να συμμετέχει πιο έντονότερα σε αυτές τις εκπομπές.
Μακάρι. Αυτό θα είναι πραγματικά ένα επίτευγμα, γιατί συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να έχουμε και την άποψη του ακροατή.
Βέβαια, γιατί εύκολα κάνει σερβίρια πράγματα, εύκολα επενδύει το έργο του, και όταν το έργο το καλλιτεχνικό είναι και αντικείμενο που έχει μια διάσταση εμπορική, εύκολα κάθε προβολή επενδύεται, ξέρετε, σαν μια προβολή τελείως απλή και μόνη, όπως πουλάει κανείς τα προϋπαντικά. Γι' αυτό αυτή η διάκριση πρέπει να γίνει αισθητή από την αρχή στο θεατή. Μήπως τον κοροϊδέψουμε, τέλος πάντων. Πρέπει να το καταλάβει, να έχει τη δυνατότητα να το καταλάβει.
Τέλος πάντων, εμείς θα βάλουμε καταρχήν όλη την καλή μας πίστη.
Μπράβο, τη βάζουμε από την κάτω για κοιτάξτες.
Ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος της γλυπτικής σας, για να ξεκινήσουμε από κάπου?
Πολύ ωραία. Αλλά πάντα έχω δυσκολίες σε γενικές ερωτήσεις και πρέπει να τις καταμερίζω λιγάκι. Εγώ τη γλυπτική, την τέχνη, τη διάλεξα να υπηρετήσει τη ζωή μου. Και δεν έβαλα τη ζωή μου να υπηρετήσει την τέχνη. Αυτό έχει κάποια σημασία με τον τρόπο που αντιμετωπίζω την τέχνη και ιδιαίτερα τη γλυπτική. Δηλαδή, στην αρχή, ξεκινώντας από την πατρίδα μου, ανεβαίνοντας στην Αθήνα, δημιούργησα ένα όνειρο, ένα πλαίσιο γλυπτικής που νόμιζα ότι θα λειτουργεί μέσα στο δημόσιο χώρο, μέσα από τα βιώματα, τα παραδοσιακά.
Από την πατρίδα σου, ποια είναι?
Το Αγρίνιο.
Από το Αγρίνιο.
Τα παραδοσιακά πρότυπα που ήταν αυτά που ξέρουμε, τα αρχαία γάλματα, ο Παρθενώνας κλπ. Έτσι λοιπόν, πιστεύοντας σιγά σιγά ότι η γλυπτική ήταν ένα μέσο το οποίο μπορούσε να ζει μέσα στο δημόσιο χώρο, έπλασα ένα χώρο εσωτερικό, δηλαδή ένα όνειρο, ένα μύθο μέσα στο οποίο λειτουργήσα. Έτσι διάλεξα να δουλέψω σπουδές μετά τη δουλειά μου. Σιγά σιγά όμως με τον καιρό τα όνειρα σπάγανε μέσα στην αναμέτρηση της πραγματικότητας. Δηλαδή αυτό που λέμε συνειδητοποίηση είναι ένα σπάσιμο κάποιο όνειρο. Ευτυχώς υπάρχει ένα άλλο όνειρο που το καλύπτει και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ευτυχώς το όνειρο δεν τελειώνει ποτέ και έτσι ακόμα
άλλο
ζούμε.
Το αντικαθιστά, ναι, και τα λοιπά.
Λοιπόν, εδώ όμως, ναι, να σας πω, να μην σταματήσω λίγα, να σας πω για αυτό το θέμα. Έτσι υπάρχει μια πορεία που ξέφυγε από τα πρώτα πλαίσια, που ήταν τα σχολικά πλαίσια μιας παραστατικής γλυπτικής, σπουδών κλπ. Και ευτυχώς που έφυγα για το Παρίσι, εκεί ένα όνειρο, το όνειρο της ελληνικής κουλτούρας έσπασε. και βρήκα ένα βαθύτερο ελληνικό όνειρο μέσα στο Παρίσι και έκανα μια δουλειά πιστεύοντας πάλι σε μια γλυπτική μνημιακή. Το τελευταίο σπάσιμο, γιατί έγιναν επάλληλα σπασίματα των ονείρων μου και είναι επώδυνα βέβαια, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ανθρώπινα. Το τελευταίο έγινε στην περίοδο 67-68, δηλαδή ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες με αρκετά σημαδιακές, που είναι ο Απρίλης του 67 και ο Μάρτιος και ο Μάης του 68, στο οποίο νομίζω ήταν η πιο σημαντική συνειδητοποίηση που έκανα γύρω από αυτά τα προβλήματα. Και εκεί πέρα έγινε μια μεγάλη αντιστροφή στη δουλειά μου. Δηλαδή το όνειρο ότι μπορούσα και εγώ να υπηρετήσω το δημόσιο χώρο, να ενταχθώ δηλαδή μέσα στο κοινωνικό σύστημα σαν γλύπτης θετικά, ανατράπηκε. Και κουβαλάω τώρα αυτό το δεύτερο σκέλος που είναι ένα είδος αποδόμησης ενός ονείρου, ζώντας ακόμα σαν γλύπτης, δηλαδή με αυτή την ταυτότητα του γλύπτη, την κοινωνική ταυτότητα, την καλλιτεχνική ταυτότητα, και εξακολουθώντας βεβαίως να βρίσκω άλλες διαστάσεις, παλεύοντας όμως συγχρόνως με τα άλλα μίντια. Δηλαδή βρίσκομαι σε μια μόνιμη